Radijsko okno.
Radijsko okno. Spoštovani poslušalci, drage poslušalke, Radijsko okno je že večkrat pogledalo v zakulisje kakšne oddaje. Danes, ko je zadnji uradni dan počitnic, se bomo prepustili spet naravi in njenim doživetjem. Za doživetje narave skrbi Blaž Lesnik, ki ga zdaj prav lepo pozdravljam v studiu. Blaž, dobar dan.
Dobar dan, Mateja. Vesel sem, da sem lahko spet tvoj gost, da je le v tem času kar večkrat v radijskem oknu gledava skupaj na takšne ali drugačne oddaje.
Ja, na zadnje sva govorila o Komni, ne, kjer je bilo srečanje. Blaž, najprej bi povedal morda, ta oddaja je že od začetka, se pravi 15 let že skoraj na našem radiju, pa nisi bil ti prvi, ne, ki
ne,
si jo sprejel.
Ja, res mislim, da je to res ena izmed tistih oddaj, ki nekako oblikuje naš radijski prostor od začetka. To je bil Robert Božič. Poslušalci dobro vedo, tudi verjetno je še v marsikom zasidran termin četrtek 10.15. Takrat so bile na sporedu doživetja gora in narave. No, potem smo pa, mislim, da leta 2006 nekako želeli razširiti prostor, tudi ciljno skupino, in smo preimenovali oddajo kar preprosto v doživetje narave, tako da nekako nagovarjamo gornike, planince, pa tudi vse ostale, ki imajo radi naravo, to se pravi lahko gost, lahko tudi jamski svet, lahko sredogorje, skratka, tista narava, ki nas obkroža in ki nam marsikdaj, če znamo gledati na njo, tako tudi vrača vsakemu tisto korišče.
Odzive na oddajo imaš kar lepe, dobiš sem pa tja tudi kakšno razglednico, ne? In to je verjetno lepa plat tega tvojega dela, da se ti kdo zahvali za zanimivo oddajo.
Ah, se veš sama, to je pa vedno lepo, tudi ti dobiš pošto, pa te razveseli. Tako smo recimo lansko leto celo nekako povabili poslušalce, da pošlejo kakšen utrinek svojih potepanj po gorah, kakšno razglednico, in res je zanimivo videti, kje se vse potepajo, kam usmerijo korak. Pa ni nujno, da gre samo za kakšne res visoke cilje, za alpinistične podvige, kje pa, to so lepi sredogorski izleti, ki jih, verjamem, tudi naši poslušalci zelo dobro poznajo.
Slovenija je za take izlete, bodi si dolge, bodi si kratke, zelo hvaležna dežela. Imamo tudi veliko literature na to temo, vem, da tam na tvoji mizi leži kar nekaj lepih knjig. Povej, glede na to, da ta literatura je verjetno tisto, kar je težko narediti izbor, kaj ja in kaj ne boš predstavil in česa ne boš predstavil.
Ja, vsekakor je treba poiskati iz tiste zakladnice. Tisto bolj zanimivo, še bolj pomembno pa je, da tisto, kar predstaviš, predstaviš na način, ki doseže poslušalčeva ušesa, tako da
srce,
ga navduši, pa tudi srce, seveda. Tu ne gre samo za informiranje, ne gre samo za neko podajanje
podatkov, ne?
Ja, tako, ampak da tudi, kot pravi ime oddaje, doživetje narave, da nekako tudi vabimo k temu, da se poslušalci vživijo, da morda zaslišijo, ne vem, šum potoka, piš gorskega vetra, da obujajo spomine na svoje gorske poti ali pa se navdušujejo za nove.
Blaž, kako nastane oddaja od začetka do konca, od tega, kako si zamisliš, kaj boš predstavil, katero pot, do tega, katero glasbo boš uporabil, morda bi bilo to zanimivo za naše poslušalce.
To ozadje za kulisje nastajanja oddaje, ja. Tako, kot pravim, je po eni strani to doživljajska oddaja, torej ima te elemente, da navdušuje, obuja spomine, oživlja poslušalce, po drugi strani si pa tudi ne moremo mimo tega, da informira, predvsem zdaj v poletnem času, da se opozori na tiste morebitne nevarnosti, ki, na katere mora vsak, še posebej, če se poda v visokogorje, računati in se ustrezno pripraviti. Sicer vemo, kako je to tudi s tistimi preventivnimi nasveti za voznike, za šoferje, kako jih sprejmejo in še bolj kako upoštevajo je druga plat. Mi se vsekakor trudimo, da opozorimo tudi strokovnjaki, tudi recimo veliko krat so gostje, gorski reševalci, ki dobro poznajo to problematiko.
Pa je težko priti do gostov, ali radi privolijo sodelovanje, poznajo to oddajo.
Tako, no, zdaj to sta dva elementa, doživljajski in pa informativni, potem pa, če gre za aktualno tematiko, seveda povabimo goste, ponavadi ni težav. Z veseljem že marsikdo pozna, spremlja oddajo in z veseljem pride.
Morda bi Blaž vsem tem nizu ljudi, ki si ga že gostil v oddaji, vendar le izpostavil katerega od gostov, ki se ti je prav posebej zapisal v spomin in srce.
Se veš, to je pa zelo težko.
Ja.
To je tako, kot da bi te vprašal, katerega otroka imaš rajši.
Saro ali Vida.
Ja, ali pa Jakov ali Sofijo. No, vsekakor mi je všeč to, da je izbor gostov pester, no. Da ne gre tukaj recimo samo za vrhunske alpiniste, športne plezalce, tudi te gostimo seveda, ampak vemo, da marsikoga ta ekstremni šport niti ne zanima, ne? Nekoga ja, nekoga ne. Po drugi strani so pa tudi že bili gosti kot čisto navadni, nič v javnosti znani gorniki, recimo planinci, ki še morda enega smo imeli že kar krepko presegal 80 let, pa še vedno ne samo, da hodi, ampak aktivno vodi izlete po, sicer ne več visokogorju, ampak sredogorju pa še vodi skupine upokojencev in če bi ga takole človek pogledal na vzven, bi mu presodil kakšno leto več kot 60, sredi 60-ih let recimo. Ne? Tako da, takšni gostje so zanimivi.
Blaž, še to te bom vprašala. Glede na to, da sva v pisarni skupaj, pa da sem pa tja na glas pokomentiraš kakšno pošto, pa premisliš, tudi glasno skušaš premisliti. Vem, da obstaja zdaj v tem vašem sredogorju in visokogorju dilema, ali ste gorniki ali planinci. Odkot to sploh izvira in zakaj se ti ogrevaš?
Vsekakor pri nas v naši oddaji te dileme ni ločevanja. Tukaj kakšne ideologije ali pa morda nesporazumov ni. Gre čisto preprosto povedano za izključno pomensko ločitev. Vemo, kaj je planina, in planinci so tisti, ki hodijo v ta planinski svet. Slovar slovenskega knjižnega jezika pravi, da je to svet porasel s travo, kjer se pasejo krave, ovce, skratka namenjen za gospodarsko rabo, je nižji od gorskega sveta, torej tudi hoja manj zahtevna, gorski svet pa že nekako recimo tisti svet nad gozdno mejo, kjer je hoja že bolj zahtevna in tudi nevarna.
In rastejo planike.
Ja, tudi.
Ki so zaščitene, ne?
Tudi zaščitene so, ja, kot marsikatero drugo cvetje v naših lepih gorah, ja.
Blaž, danes je 31. avgust, izteka se poletje, poletna sezona, lahko rečemo, čeprav je september še kar hvaležen mesec za obisk gora, vendar ne več tako kot prav poletje, ne?
No, pravzaprav ne bo držalo čisto, ne? September je lahko boljši mesec, kajti vemo, da v juliju in avgustu je tisto, kar preti v visokogorju na planince, da so to nevihte. In to nevihtno dogajanje počasi izgublja moč potem v septembru, čeprav se v drugi polovici že zapirajo koče, pa je vse ta prva polovica, če je vremensko seveda ugodna, lahko veliko lepša. Tudi razgled je lahko boljši, ne? Ker avgustovska vročina marsikdaj pokvari tisto jasnino, ki jo prinesejo jesenski dnevi. Sploh potem v drugi polovici, ko je seveda že hladneje, takrat so pa druge pasti, recimo sonce hitreje zaide, mogoče še čez dan zaradi temperature občutek, da smo še sredi poletja, potem pa se kar naenkrat tam nekje že ob sedmih, osmih, ne samo to, tudi znoči in nas ujame, morda nepripravljene, bog ne daj, brez kakšne svetilke, ki je v visokogorju, potem so pa težave.
Oddaja se imenuje, kot smo rekli, Doživetja in ne bi bilo pošteno, če bi bil ti tak zapečkarski voditelj oddaje, da ne bi nikamor šel, pa te zdaj tako sprašujem, kje so tvoji najljubši vrhovi, kateri?
Ja, to bo pa zdaj razmišljanje z
izbor,
ampak z veseljem o tem razmišljam, pa malce z grenkobo, ker si v zadnjem času jih ne morem prav zares privoščiti, ampak ko bomo malce zrasli tudi doma, potem se skupaj odpravimo v takšne konce. Nekako me ne najbolj privlačijo tiste masovni izbor ciljev, no. Tam, kjer je veliko ljudi, čeprav seveda Je lepo, če človek stopi kot Slovenec tudi na Triglava, ne? Ampak vsekakor pa to ni nujno prva izbira. Najbolj neumno se mi zdi, da tisti, ki ne hodi v gore, pa si se odloči, da bo pa zdaj osvojil Triglav in potem nikoli več ne stopi, seveda da ne, v gore, ker ga ta izkušnja popolnoma
odvrne, ne, zaradi vseh slabih izkušenj in žuljev in tako naprej.
Tako da iskanje tistih kotičkov, ki so še ne raziskani, se pravzaprav
je vse odkrito že, ne?
Takega sveta je skoraj da ni več, ne? Pa tudi nevarno govoriti o tem, ne, sej. Tako je, ko rečemo, nekje je tak svet, kamor še ni stopila človeška noga, tako se potem pojavijo težnje in ideje, kako bi ta svet osvojili.
Mm-hmm.
Ampak tam, kjer res začutiš tisto gorsko samoto, kjer lahko doživljaš svet ne samo v odnosu narava človek, ampak kjer se lahko poglobiš tudi vase, kjer se lahko začutiš stvarstvo okrog sebe in nekako napolnjen prihajaš nazaj v dolino.
V mislih imam zdaj knjigo Željka Kozinca, ki je pred leti v dnevnem tisku objavljal svoja vabila pod naslovom Lep dan kliče. Domnevam, da to knjigo poznaš. Gospod Kozinc je bil pred leti naš gost in je zdaj pred kratkim išla tudi knjiga povzetek vseh teh najlepših njegovih izletov.
Tako, mislim, da je to zdaj že peti del, ne,
ja, peti
ta povzetek.
Del,
ja, vem, imela si ga za gosta, potem kasneje sem ga pa sam še enkrat povabil prav v dajo doživetja narave. Tudi
pa ti pomaga
prišel.
To, da te napotikam, recimo, kron, pa ima res pregled, se mi zdi, nad Slovenijo, glede teh lepih krajev, kotičkov.
Pa zelo lepo mu teče jezik in to je čudovito brati take zapise. Tudi sem že segel po njegovih knjigah za pripravo oddaje, sicer seveda tudi, a ne? Ampak nekako bolj pustim, da me tisto v meni nagovori, kaj zdaj pride na vrsto, a ne? Kot pomoč pa vsekakor, ja.
Pomaga, ne?
Da lep dan pokliče.
Tako, Blaž, zdaj mi je prišlo pa v misel to, da skrbno čuvaj svoja gradiva in potem tako čez 30 let, ko boš imel spet čas, boš pa morda tudi ti napisal kakšno knjigo ali pa še prej, kdo ve.
Kdo ve. Še bolj bom pa vesel, če se bo kdo tak, ki ne hodi v gore, pridružil kdaj in spoznal. Recimo, Mateja, toplo vabljena kdaj.
Ja, hvala za vabilo. Čas se nama je skoraj iztekel, pa vendar ga je ostalo še ravno toliko, da omenjava opazovanje nočnega neba, ki bo imelo mesto v svoji oddaji, in pa blog, ki hrani vse zapise. Hvala tebi, Blaž, da si sprejel povabilo, hvala pa tudi vam, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, da ste pokukali skozi radijsko okno. Pokukajte tudi prihodnji teden.
Srce si želi med strme skaline, moja duša krepeni, ker brezmejno domo tožje globoko prsi horje, nevidno žene spit nazaj. Naš domač slovenski kraj, ker brezmejno domotožje globoko prsi horje, nevidno žene spit nazaj. Naš domač slovenski kraj. Kako doba laste, vsako leto tuj gre svit, spomladi vidno, v rodni kraj se vrne spit. Ker brezmejno domotožje, v njenih malih prsih orje, jo vidno že ne spi nazaj, naš domač gorenski kraj. Ker brezmejno domotožje njenih malih prsih orje, jo vidno že ne spi nazaj, naš domač gorenski kraj.
Radijsko okno.
Radijsko okno.
Nasvidenje čez teden dni.